VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya dan Lea Johannes bisa kembali hadir untuk menemani Anda berakhir pekan Sabtu 25 Februari 2023. Sudah akhir pekan ya Lea ya, udah akhir bulan pula. Yang jelas sekarang kita menemani pendengar untuk program mingguan VOA Weekend.
Karlina, ini tidak terasa ya, winter tuh tinggal 4 minggu lagi.
Nah, saya udah gak sabar nih untuk berkebun di musim semi. Tahun ini, seperti yang sudah-sudah ya, Karlina, saya akan menanam bunga matahari, cabai, tomat, terong.
Jauh amat, bunga matahari terus tiba-tiba cabai, tomat, terong pula.
Ya, lengkap, ada bunga, ada sayur-sayuran.
Ada sayur-mayurnya. Kok rajin ya, punya rencana berkebun.
Karlina juga punya rencana berkebun gak?
Niatnya, selalu berniat untuk ikutan berkebun, tapi selalu gagal. Kayaknya saya bukan orang yang disebut green thumb itu loh.
Oh, oke. Tangan dingin kali ya kalau bahasa Indonesianya ya.
Iya, yang jelas bukan jempol hijau ya. Lea, ngomongin soal berkebun, saya tahu ya manfaatnya kan katanya besar sekali untuk kesehatan. Dan juga untuk kesehatan mental nih, katanya kalau berkebun itu mampu meningkatkan rasa percaya diri dan baik juga untuk kesehatan jantung. Tapi yang manfaat lainnya katanya nih yang menarik juga, berkebun mengurangi stres dan tak kalah pentingnya membuat perasaan menjadi bahagia. Lea gimana? Bahagia enggak?
Bahagia kalau panennya sukses, kalau enggak sukses
stres juga ya.
Stres juga.
Apalagi kemudian harga cabai mahal kan? Tambah stres. Terus ada satu lagi nih, Lea, yang saya pernah baca ya, hasil studi yang dipublikasikan di Lancet Planetary Health pada bulan lalu nih, Januari. Berkebun komunitas dapat memainkan peran penting dalam mencegah kanker. Jauh sekali kalau menurut saya kok peran penting dalam mencegah kanker. Itu kan penyakit kronis ya.
Betul.
Terus juga katanya membantu kita untuk mengatasi gangguan kesehatan mental.
Wow, ini luar biasa ini berkebun. Mm-mm.
Jadi tambah semangat ya untuk berkebun ya.
Kalau udah panen saya bagi deh. Tapi 4 bulan lagi ya.
Panennya 4 bulan lagi. Kita tunggulah ya dalam 4 minggu ke depan untuk ngumpulin bibit-bibitnya. Sekarang kita mulai dulu yuk program VOA Weekend malam ini. Kali ini kita akan mengajak pendengar jalan-jalan dulu ke Spanyol. Aduh, Spanyol.
Asik nih.
Seorang arkeolog di sana telah menemukan sinagog langka dari abad ke-14. Dan sinagoga ini terletak di bawah bangunan yang sampai saat ini berfungsi sebagai bar. Coba di atasnya bar, di bawahnya ternyata ada sinagog.
Iya.
Nah, penemuan ini dirayakan secara luas oleh para ahli dan masyarakat setempat menyusul penghancuran sebagian besar bangunan dan budaya diaspora Yahudi selama masa Inkuisisi Spanyol pada abad ke-15. Kita simak yuk laporan selengkapnya disampaikan Leonard Piono.
Di kota Utrera, Spanyol Selatan, para arkeolog menemukan sebuah sinagoge abad ke-14 yang tersembunyi di dalam sebuah bangunan yang diubah menjadi gereja, kemudian menjadi rumah sakit, dan yang terbaru menjadi bar. Satu-satunya petunjuk keberadaan sinagoge Yahudi itu berasal dari seorang pastor dan sejarawan, Rodrigo Caro, yang pada tahun 1604 menulis bahwa rumah sakit sekarang berdiri di atas sebuah situs tempat orang Yahudi biasa berdoa. Wali kota Utrera, Jose Maria Villalobas, mengatakan,
"Esta fase que lo que hace es que certifica científicamente que efectivamente nos encontramos..."
Fase ini untuk menyatakan secara ilmiah bahwa kami memang berada di sebuah sinagog abad 14 yang terletak di kawasan Yahudi di kota Utrera. Mulai sekarang kami tahu di mana kami berada dan kami mengetahui sejarah bangunan ini. Mulai sekarang kami akan melanjutkan proyek arkeologi ini, melanjutkan di ruang doa yang harus kami selesaikan. Kami ingin membuat prospek di area luar dan kami ingin menemukan bagian yang juga kaya nilai sejarah.
Hanya ada sejumlah kecil sinagoge abad pertengahan yang bertahan di Spanyol, termasuk di kota Toledo dan Cordoba. Sinagoge Utrera diubah menjadi gereja pada abad ke-16 ketika semua jejak masa lalu Yahudi dihilangkan, seperti diungkapkan oleh Miguel Angel de Dios Perez, kepala arkeolog sinagoge kuno di Utrera.
Vamos a poder recuperar un inmueble de los que
Kami akan memulihkan properti yang tidak banyak terdapat di Semenanjung Iberia, sebuah sinagog abad ke-14. Di sisi lain, nilai yang dimilikinya sangat mendasar. Ini adalah kesempatan untuk memulihkan bagian fundamental dari sejarah, tidak hanya di Utrera, tetapi juga di seluruh Semenanjung Iberia. Saya mengacu pada kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang sejarah Yahudi di Semenanjung Iberia dan melengkapi informasi yang kita miliki saat ini tentang momen bersejarah ini yang sangat penting secara historis dan sosial bagi kita.
Tim arsitek sekarang berharap dapat mengidentifikasi mimbar dan bak mandi yang digunakan untuk ritual di sinagoge itu. Upaya menarik wisatawan yang tertarik untuk masa lalu Yahudi Spanyol telah menjadi fokus utama kota-kota dengan jejak bersejarah dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 1492, monarki Spanyol Ratu Isabella I dari Castilia dan Raja Ferdinand II dari Aragon meminta 200.000 penduduk Yahudi Spanyol menjadi Katolik atau diusir. Spanyol telah berusaha dalam beberapa tahun terakhir untuk menebus apa yang oleh pemerintah disebut sebagai kesalahan dalam sejarah itu. Pada 2015, pemerintah Spanyol mengizinkan keturunan Yahudi Spanyol yang diasingkan untuk mengajukan kewarganegaraan Spanyol. Kesempatan itu digunakan oleh 132.226 orang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari dunia kampus di Amerika, kita dapat menyimak laporan tentang misteri era pandemi, pelajar menghilang dari sekolah.
Waduh.
Iya nih, banyak pelajar Amerika didapati absen dari sekolah-sekolah dan universitas selama pandemi. Para pelajar ini tidak terdaftar masuk di sekolah atau universitas lain ataupun ke luar negara bagian tempat tinggal mereka. Kira-kira Karina ya, apa yang terjadi di balik absennya pelajar dari dunia pendidikan di Amerika ini nih? Yuk kita cari tahu dan berikut laporan selengkapnya bersama Madeyoni.
Kailani Taylor Cripps seharusnya sudah di tahun terakhir SMU bersiap untuk lulusan dalam beberapa bulan, mungkin memimpin rombongan tari modern sekolahnya dan mengambil kelas seni. Sebaliknya, Kailani Taylor Cripps tidak mengambil satupun kelas di sekolahnya sejak puncak pandemi virus corona. Ia menghilang dari daftar sekolah negeri Massachusetts Cambridge pada tahun 2021 dan dari sudut pandang administratif tidak terhitung sejak saat itu.
I was really struggling with my mental health, so that type of pressure on top of the fact that I couldn't even see myself in one year. I just felt really alone and my teachers, they never tried to get personal with me.
Saya benar-benar kesulitan menghadapi kesehatan jiwa saya. Jadi tekanan semacam itu, selain fakta bahwa saya bahkan tidak bisa melihat diri saya sendiri dalam satu tahun, sekali lagi saya merasa benar-benar sendirian. Dan guru-guru saya tidak pernah berusaha untuk menghubungi saya.
Kailani Taylor Cripps termasuk di antara ratusan ribu siswa di seluruh negeri yang menghilang dari sekolah negeri selama pandemi dan tidak melanjutkan sekolah di tempat lain. Mesa Clark adalah ibu dari anak berkebutuhan khusus, Yeheskel West.
Education wise, he would be considered a lost child because the district seemed to have intentionally lost certain children that they don't want to provide an education for in the system by providing them bad devices, by not granting them hotspots needed to use for internet service to be able to log on and communicate with the teachers, by not giving them the supplies they need to make sure that the homework and everything is done effectively. We as parents, we fighting our butts off.
Dari segi pendidikan, ia akan dianggap sebagai anak hilang karena distrik tampaknya sengaja, dengan sengaja, menghilangkan anak-anak tertentu yang tidak ingin dimasukkan dalam sistem pendidikannya dengan memberi mereka perangkat yang buruk, dengan tidak memberi mereka koneksi yang diperlukan untuk menggunakan layanan internet untuk bisa masuk dan berkomunikasi dengan para guru, dengan tidak memberi mereka persediaan yang mereka butuhkan untuk memastikan bahwa pekerjaan rumah dan semuanya dilakukan secara efektif. Kami sebagai orang tua harus berjuang keras.
Sebuah analisa oleh kantor berita The Associated Press, Project Big Local News Universitas Stanford, dan Profesor Pendidikan Stanford Thomas D. menemukan sekitar 240 ribu siswa di 21 negara bagian absen tanpa penjelasan. Menurut data yang tersedia untuk umum, para siswa ini tidak pindah keluar negara bagian dan mereka tidak mendaftar ke sekolah swasta atau bersekolah di rumah. Singkatnya, mereka hilang. Siswa yang hilang ini mendapat perhatian besar pada tahun 2020 setelah pandemi menutup sekolah secara nasional. Pada tahun-tahun sesudahnya, mereka sebagian besar telah menjadi masalah yang terkait anggaran. Pimpinan sekolah dan beberapa pejabat negara bagian sangat khawatir akan tantangan fiskal yang dihadapi distrik mereka jika para siswa ini tidak kembali. Setiap siswa ini berarti uang dari pemerintah kota, negara bagian, dan federal. Urgensi untuk menemukan siswa yang keluar, mereka yang memenuhi syarat untuk pendidikan negeri gratis, sudah tidak ada lagi, melainkan digantikan oleh mereka yang sama sekali tidak bersekolah. Pada awal pandemi, staf sekolah pergi dari rumah ke rumah untuk menjangkau dan melibatkan kembali anak-anak. Sebagian besar upaya tersebut telah berakhir. Saya Madioni, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Lea kan baru pulang nih, jalan-jalan, sempat cuti kan?
Sempat.
Nah, waktu kemarin bepergian dengan pesawat, sempat nggak pesawatnya dibatalkan atau ditunda? Ngeselin nggak sih?
Seingat saya, semua jadwal penerbangannya mulus, tidak ada yang dibatalkan.
Tibanya malah lebih cepat loh dari jadwal Karina.
Pas pilotnya ngebut.
Ngebut.
Ngebut di udara ya.
Mumpung nggak dikasih tiket, nggak ditilang.
Nggak ada polisi di udara ya.
Nggak ada. Nah, kenapa nih ada berita terbaru apa tentang maskapai penerbangan?
Iya, jadi di Amerika ini sedang terjadi kelangkaan pilot. Sehingga maskapai-maskapai penerbangan itu membatasi jumlah pesawat yang dapat dioperasikan maskapai-maskapai itu. Dan ini menimbulkan penundaan hingga pembatalan penerbangan pada puncak masa ketika banyak orang justru melakukan perjalanan atau bepergian. Nah, sebagian maskapai penerbangan kini bermitra dengan sekolah penerbangan atau mereka memulai program pelatihan sendiri untuk menciptakan tim pilot masa depan yang lebih beragam. Lebih jelasnya, kita simak laporannya.
Pendengar, Ashley Montano belum pernah menerbangkan pesawat sebelumnya hingga musim panas lalu. Dengan dua gelar di bidang kriminologi, ia meninggalkan pekerjaannya sebagai analis data hukuman penjara dan mengajukan pinjaman bank supaya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah penerbangan United Aviate Academy. Kini, Ashley bersiap mendaratkan pesawat kecil dengan 3 penumpang. Ada sedikit guncangan ketika pesawat turun, tetapi kemudian pendaratan berlangsung mulus dan ia dapat memarkir pesawatnya dengan apik, menyudahi latihan penerbangan di sekolah milik United Airlines di Gurun, Arizona itu. Ashley gembira dengan kemajuan yang diraihnya. Ia berharap dalam beberapa tahun lagi, ia sudah dapat menerbangkan pesawat jet yang membawa lebih banyak penumpang.
Saya kira ini pasti waktu terbaik untuk menjadi pilot. United Airlines mendorong agar lebih banyak perempuan dan orang kulit berwarna memasuki dunia penerbangan, membuat awak penerbangan lebih beragam.
Maskapai-maskapai penerbangan telah mengeluhkan kekurangan pilot selama beberapa tahun. Kekurangan pilot semakin bertambah buruk saat perubahan luas pandemi virus corona ketika pilot terdorong mengambil pensiun dini karena ambruknya industri penerbangan pada tahun 2020 lalu. Sejak saat itu, maskapai-maskapai penerbangan bergegas melakukan rekrutmen untuk menggantikan pilot yang mengundurkan diri. Sebagian maskapai penerbangan telah memulai program pelatihan atau bermitra dengan sejumlah sekolah penerbangan untuk memastikan ketersediaan pilot yang lebih beragam di masa depan. Saat ini, kurang dari 4% pilot adalah warga kulit hitam dan kurang dari 5% adalah perempuan. Biaya sekolah penerbangan dan biaya waktu penerbangan memang tidak murah. Untuk mencapai 1.500 jam terbang yang merupakan syarat minimal, seringkali diperlukan biaya antara $70.000 hingga $100.000 atau sekitar 1 hingga 1,5 miliar rupiah. Dibanding tahun 2021, kurangnya pilot berkontribusi pada peningkatan pembatalan penerbangan hingga 52%. Meskipun tidak jelas berapa banyak dari jumlah penerbangan yang dibatalkan itu karena terkait cuaca dan lalu lintas udara yang padat. Analis industri penerbangan di Atmosphere Research Group, Henry Hartfeld, mengatakan,
regional airlines, the airlines that operate the 50 to 76 seat aircraft that go mostly to smaller communities.
Maskapai-maskapai penerbangan kecil yang mengoperasikan pesawat dengan 50 hingga 76 tempat duduk dan biasa terbang ke komunitas-komunitas yang lebih kecil telah kehilangan pilot karena mereka pindah ke perusahaan yang lebih besar. Maskapai-maskapai itu masih berjuang untuk mempekerjakan pilot-pilot baru untuk menggantikan pilot yang mundur. Walhasil, kita melihat betapa ratusan komunitas di Amerika tidak lagi memiliki sebagian atau seluruh jalur penerbangan.
Southwest Airlines bersiap mempekerjakan 2.250 pilot tahun ini setelah menambahkan lebih dari 1.200 pilot tahun lalu. Sebagian besar lewat membajak pilot dari maskapai penerbangan yang lebih kecil.
They don't have as many pilots as they need and they will continue to have to hire thousands of pilots.
Mereka tidak memiliki pilot sebanyak yang dibutuhkan dan mereka akan terus mempekerjakan ribuan pilot pada tahun 2023 dan 2024 ini.
Pemerintah Amerika memperkirakan akan ada sekitar 18.000 lapangan pekerjaan bagi pilot pesawat penumpang dan pesawat komersil yang dibuka tahun ini. Namun demikian, FAA dalam 5 tahun terakhir ini baru mengeluarkan sekitar 5.200 izin terbang bagi pilot. Seva Masreva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Nah, dari dunia pendidikan, kita dapat mengikuti laporan seputar alat intelijen artifisial yang disebut ChatGPT, di mana murid-murid SMA di Amerika menggunakan alat tersebut untuk menulis esai.
Murid-murid sekarang memang canggih ya. Yang digunakan tuh perangkat canggih-canggih.
Gak zaman kita dulu ya, cuma bawa kalkulator.
Mana ada ya kepikiran ada suatu ketika akan ada ChatGPT. Tapi ya para pakar pendidikan dan guru-guru di sini akhirnya memperdebatkan lah ya manfaat dan risiko penggunaan ChatGPT ini. Tapi dari lingkungan sekolah mereka merasa prihatin karena sebagian murid menggunakannya untuk mengerjakan PR. Tapi apakah mereka nyontek? Nah, kita simak aja deh laporan berikutnya bersama tim VOA.
Sejak dirilis pada tahun 2022, alat tulis yang digerakkan intelijen artifisial atau kecerdasan buatan yang disebut ChatGPT telah mendapat pujian langsung, tetapi juga menimbulkan keprihatinan, khususnya di lingkungan sekolah. Siswa SMA Galvin Fickes memeragakan bagaimana lewat sebuah perintah singkat, alat ini mampu memunculkan rangkuman dari novel Jane Eyre, sebuah buku yang jadi bagian dari tugas membacanya di sekolah. Galvin Fickes mengatakan,
I think it did a pretty good job, honestly.
Saya rasa hasilnya bagus.
Beberapa guru seperti Lou Paulette Taylor prihatin bahwa alat yang tersedia secara bebas itu dapat digunakan oleh siswa untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka dan memperlemah proses pembelajaran para siswa. Lou Paulette mengatakan,
the critical thinking that we all need as human beings and the creativity.
Pemikiran kritis yang kita butuhkan sebagai manusia dan kreativitas dan juga manfaat dari melakukan sesuatu lewat usaha sendiri dan mengatakan saya menghasilkan itu.
Di seluruh Amerika Serikat, sistem sekolah memutuskan untuk membatasi akses ke ChatGPT di jaringan komputer mereka. Aplikasi ini dibuat oleh OpenAI yang berbasis di San Francisco. ChatGPT didasarkan pada aksesnya ke sejumlah besar data bahasa di internet. Ketika diberi perintah, AI atau kecerdasan buatannya menghasilkan sebuah respon yang memanfaatkan urutan kata-kata yang paling mungkin menciptakan teks tulisan yang menirukan jalan pikiran manusia. Annie Shakitelli, Chief Product Officer Turinidin mengatakan,
"There's no what we call source document."
Tidak ada yang kita sebut dokumen sumbernya atau sebuah bukti nyata yang bisa menyimpulkan, ya kelihatannya ini contekan dari sumber itu.
Annie Cecchitelli adalah pejabat produk utama di Turinidin, sebuah layanan integritas akademik yang digunakan oleh para pendidik di 140 negara. Perangkat lunak anti plagiat yang dikembangkan Turnitin mampu memeriksa apakah esai siswa itu otentik lewat pemindaian di internet dari paragraf-paragraf yang memiliki kecocokan. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah program mingguan VOA Weekend kali ini. Semoga Anda menikmati berbagai laporan yang sudah kami putar.
Lia Johannes dan saya pamit. Jangan lupa ikuti kembali program VOA Weekend edisi Minggu 26 Februari yang tentunya dengan berbagai laporan menarik lainnya.
Bye-bye.